kailangan mong gumaling, anak. Hindi ako papayag na mawala ka sa amin ng tatay mo. Ikaw lang ang meron kami. Ikaw lang ang kayamanan namin, anak.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdamang ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Life is a gift from God. Mapalad ang tao kung siya ay mabiyayaan ng mahabang buhay sa mundong ito. Dahil hindi lahat ay nabibiyayaan ng pagkakataon na mabuhay ng malaon sa mundo. Papaano kung isa sa mga mahal mo sa buhay ang malapit nang mawala sa iyo? Kaugnay dito ang istorya na ating masusubaybayan sa linggong ito mula sa ating kaibigan na nagpapatago na lamang sa pangalang Puring. Inyo pong pakinggan at subaybayan ang isa na namang kasaysayan sa linggong ito na ating pinamagatang kayamanan dito lamang sa Dulang. Tagumpay sa laban ng buhay.
At ang sagot ay paunti ng paunti.
Isa lamang akong simpleng asawa at ina. Mababaw lang ang aking kagalakan. Masaya na ako kapag nakikitang masaya ang aking asawa at nag-iisang anak. Kahit mahirap lang kami, ay kontento na ako. Dahil ang aking kayamanan ay ang pagmamahal ng aking pamilya.
Maligayang pagtatapos, anak.
Ay, masaya kami ng nanay mo, anak. At sa wakas, eh, nakagraduate ka na sa kolehiyo.
Salamat po, nay, tay. Hindi po ako makakapagtapos kung hindi niyo po iginapang ang aking pag-aaral. Utang na loob ko po sa inyong lahat.
Anak, dahil din sa pagsusumikap mo yon, kaya ka nakapagtapos. Hanga nga kami sa'yo eh. Kasi kahit na wala kang baon, lagi sa pagpasok mo sa school, ay hindi ka sumuko sa pag-aaral mo.
Eh, gustong-gusto ko po kasing makapagtapos talaga sa pag-aaral para makatulong po ako sa inyo, Nay-Tay. Ngayon pong tapos na ako, ako naman pong tutulong sa inyo.
Anak, meron pala akong konting inihanda sa bahay natin.
Talaga po, Nay?
Oo, anak. Niluto yun ang nanay mo kanina bago siya sumunod sa atin dito sa lugar na pinagdausan ng graduation niyo.
Wow! Sige, tara na po. Uwi na po tayo sa bahay para mapagsaluhan na po natin ang inihanda niyo.
Nakakatuwa naman. Namumulaklak na naman tong mga tanim kong sampagita dito sa loob ng bakuran namin. Ay, may maibibenta na naman akong bulaklak ng sampagita sa mga
Purin!
Suki ko.
Purin!
Oh, Tonya!
Ay, ang aga mo namang magdilig ng halaman.
Ay, mas maganda kasing mas maagang magdilig ng halaman. Para hindi pa masakit ang sikat ng araw. Eh, ikaw, saan ka pupunta? Bakit may dala kang basket?
Pupunta kasi akong bayan, mamamalengke ako. Eh, maalala ko nga pala, di ba kahapon ang graduation ng anak mong si Ami?
Ay, oo. Ay, ang saya-saya nga naming mag-asawa. Ay, habang nakikita naming nagmamartsa yung anak namin. At lalo na nung inabot na niya yung kanyang diploma. Ay, parang napauwi lahat ng hirap na pinagdaanan naming mag-asawa.
Ay, eh, ngayong tapos na ang anak niyo. Eh, ano bang balak niya?
Eh, balak niyang mag-apply ng trabaho sa Maynila.
Sa Maynila? Eh, bakit naman sa Maynila pa? Ang layo naman nandito sa probinsya natin. Di ba education ang natapos ng anak niyo? Eh, bakit hindi na lang siya dito sa bayan natin mag-apply ng trabaho?
Eh, wala na kasing bakante sa mga school dito sa bayan natin. Eh, hindi pa sila nangangailangan ng guro. Tsaka hindi pa kasi nakakapag-take ng LET exam ba yun? Tama ba ako doon? Eh sabi kasi ng anak ko, yun daw yung teacher's board exam.
Ah, oo. Eh kapag nakapasa sa exam na yun, magkakaroon ng lisensyang teacher. At mas madali na siyang makakahanap ng school na mapagtatrabahuan.
Ah, oo. Ganun nga. Eh hindi ko alam na kailangan pa din pala yun. Akala ko, basta nakagraduate na sa kolehiyo, eh tapos na.
Ay, oo nga eh. Ang gastos talaga magpaaral ng mga anak. Kaya nga yung mga anak ko, ayun, nagsipag-asawa na lang. Dahil hindi na namin mapag-aral sa kolehiyo. Eh, hanga ako sa inyo dahil napagtapos nyo ng pag-aaral ang anak nyo. Bihira lang dito sa lugar natin ang tulad nyo na nakapagtatapos ang anak sa kolehiyo.
Ay, sinikap talaga naming mapagtapos ang anak namin sa pag-aaral. Yun lang ang maipapamana namin sa kanya.
Nay, huwag niyo na po akong tulungan dito sa pagtutupi ko ng damit at pag-iimpake sa mga gamit sa maleta. Kaya ko na po ito. Matulog na po kayo kasi gabi na.
Ay, hayaan mo na lang akong tulungan ka sa pag-iimpake ng mga gamit mo, anak. Hindi pa naman ako inaantok eh. Tsaka, gusto pa kitang makasama ng matagal ngayong gabi. Kasi bukas ka na luluwas ng Maynila. Matatagalan pa bago ulit tayong magkasama.
Mamimiss ko po kayo, Nay. Pag nasa Maynila na po ako.
Mamimiss ka rin namin, anak. Alam mo namang, Ngayon ka lang mapapalayo sa amin ng matagal.
Titiisin ko na lang po ang lungkot. Ang mahalaga, makakatulong na po ako sa inyo.
Mag-iingat ka doon, anak, ha? Malayo na kami ng tatay mo sa tabi mo. Hindi ka na namin maaalagaan.
Huwag po kayong mag-alala. Kasama ko naman po doon sa apartment ng kaibigan kong si Sandy. Siya pong nagrekomenda sa akin sa school na pagtuturuan ko. Doon po kasi siya nagtuturo eh.
Mabuti na lang. At may kasama ka doon. Kahit papano eh, mapapanatag kami ng tatay mo.
Sisikapin ko pong maibili kayo ng kahit na mumurahin lang na cellphone sa unang sahod ko. Para po, kahit papano, lagi po tayong nagkakausap.
Sige anak, magpapaturo na lang kami sa kapitbahay natin kung paano gamitin yon. Gusto ka rin namin ng tatay mo na laging makausap.
Mag-iingat din po kayo ni tatay dito, Nay, ha?
Huwag kang mag-alala. Magiging maayos lang kami ng tatay mo dito. Ami anak, ipanatag mo ang loob mo.
Pag nakaipon na po ako ng pera, unti-unti ko pong ipapaayos tong maliit na bahay natin. Marami na po kasi mga butas ang bubong at mga dinding nitong bahay natin. Ngayong magkakatrabaho na po ako, hindi nyo na po kailangan pang magtrabaho, Nay. Gagawin ko po lahat para maging maginhawang yung buhay ni tatay. Pangako po yan.
Kamusta na kaya ang anak kong si Ami sa Maynila? Ayos lang kaya siya ngayon?
Ay, Puring!
Namimiss ko na ang anak ko.
Hoy, Puring! Hoy, Puring!
Ay, nako naman! Ano ka ba, Andoy? Bakit ka ba nanggugulat? Ayan tuloy! Nalaglag ang hawak kong lata na pinaglalagyan ng pagkain ng manok. Tsaka tingnan mo, nag-alisan yung mga manok na pinapakain ko.
Eh, kasalanan ko ba namang magugulating ka, Puring? Eh, kanina pa kaya kita tinatawag pero hindi mo ako naririnig. Saboy ka lang ng saboy ng pagkain ng manok. O, tingnan mo, oh. Ang dami ng pagkain ng manok sa lupa.
Ay, oo nga, no? Ay, nako. Bakit hindi ko namamalayan na? Ang dami ko na palang naisaboy na pagkain ng manok?
Eh, paano ba naman? Parang wala ka sa sarili habang nagpapakain ng manok dito sa bakuran natin.
Ay, iniisip ko lang kasi ang anak nating si Ami.
Ay, sabi ko na nga ba eh.
Kamusta na kaya siya sa Maynila, Andoy? Isang linggo na rin kasi mula nung lumuwas siya sa Maynila.
Puring, tiyak na maayos lang ang anak natin doon. Huwag ka na masyadong mag-alala.
Hindi mo maiaalis sa akin ang mag-alala. Alam mo namang, kaisa-isang anak lang natin si Ami. Tsaka, ngayon lang siya nawalay sa atin.
Alam ko naman yun, pero malaki na ang anak nating si Ami. Kaya niya nang alagaan ang sarili niya.
Ito na po ang bayad ng amo ko sa sampagitan na hinatid nyo, Aling Puring.
Ay, salamat, Edna, ha?
Wala po yun.
Sinabi mo ba sa amo mo kung kailan uli siya magpapadeliver ng sampagita dito sa bahay niya?
Sabi po ng amo ko sa susunod daw po na linggo ulit kayo mag-deliver.
Ah, o sige. Babalik na lang uli ako dito sa susunod na linggo.
Ang tiyaga niyo talaga, Alimpuring, no? Medyo malayo-layo din po tong bahay ng amo ko sa bahay niyo. Pero hinatiran niyo pa rin sila ng sampagita dito sa bahay nila.
Matagal ko na kasi silang suki sa tinda kong sampagita. Sayang din kasi yung ibabayad nila sa akin. Pandagdag na rin yun sa pambili ko ng bigas.
Iba po may trabaho na po ang aking kababata na si Ami sa Maynila. Eh, hindi nyo na po kailangang magtinda pa ng bulaklak ng sampagita. At kung ano-ano pang mga gulay dito sa lugar natin.
Ay nako, kakaumpisa pa lang ni Ami sa pagtuturo dun sa school na pinagtatrabahuhan niya sa Maynila. Tsaka, mahirap namang iasa pa namin sa kanya lahat ng kailangan namin dito sa probinsya. Kaya pa naman naming magtrabaho.
Alam niyo po, Alimpuring, hanga po ako sa inyong mag-asawa. Sobrang sipag po ninyo. Maswerte po si Ami sa inyo.
Ay, maswerte din naman kami ni Andoy. Dahil napakabait at napakasipag ng anak naming si Ami. Proud na proud nga kami sa kanya eh.
Bakit po rin?
Ay, nakuha ko na sa bayan ang padalang pera ng anak natin.
Ay, talaga?
Oo, tsaka may kasama pa tong cellphone.
Oh, wow! May padala ding cellphone ang anak natin. Ay, patingin nga ako ng cellphone.
Eto, tingnan mo.
Ay!
Ay, nakmantok wa!
Ay! Naku po rin!
Teka, ano ba naman yan?
Ay, naku po rin, tumutunog yung cellphone na hawak mo.
Teka, Andoy, anong gagawin natin? Hindi ko alam kung paano gamitin tong cellphone. Ano bang pipindutin dito?
Ay, naku, teka, bakit ako'y tinatanong mo? Eh, malay ko rin ba kung paano gamitin yan? Eh, pareho lang naman tayong hindi marunong gumamit ng cellphone.
Ay, naku, anong gagawin natin dito sa cellphone? Tunog pa rin ang tunog, oh! Sana nandito sa bahay nila si Tonya. Tonya!
Ay! Oh, Puring! Ikaw pala, halika. Eh, pasok ka sa loob ng bahay namin.
Ay, naku, salamat.
Oh, ito tayo sa sopa, maupo. Eh, bakit ka ba nagpunta dito sa bahay?
Eh, magpapaturo sana ako sa'yo.
Magpapaturo? Ng ano?
Kung paano gamitin tong cellphone.
Aba, may cellphone ka na, Puring!
Eh, oo. Padala ito ng anak kong si Ami. Kaso, hindi ko alam gamitin. Kanina pa nga, tumutunog to eh. Pero hindi ko alam kung paano ko pipindutin.
Ay, nako.
Ayan. Oh. Tumutunog na naman sa Tonya. Nako, anong gagawin ko?
Ay, nako, wag ka nga mataranta. Ano ka ba? Ito, oo. Pindutin mo lang itong answer button. Tapos, itatapat mo sa tenga mo itong cellphone.
Ay, ganun ba?
Oo, dalian mo.
Sige, subukan kong gawin. Oh, ayan na to niya. Napindot ko na.
Tapat mo.
Naitapat mo sa tenga ko. Dalian.
Hello, Nay.
Tonya. O
niya narinig ko ang boses ng anak ko sa cellphone.
Ay, kausapin mo! Si Ami yan, tinatawagan ka sa pamamagitan ng cellphone. Ay,
teka, anak ko ba talaga to? Hello, Ami anak? Hello?
Nay! Buti naman sinagot niya na yung tawag ko. Kanina pa ako tumatawag sa inyo. Eh.
Ay, naku, sorry anak. Hindi kasi namin alam kung paano gamitin tong pinadala mong cellphone. Eh, buti na lang at tinuruan ako ng kapitbahay nating si Tonya.
Buti naman po. Kamusta na po kayo dyan ni Tatay Nay?
Ay, maayos naman kami, anak. Ikaw? Eh, kamusta ka na dyan sa Maynila? Kailan ka uuwi dito sa atin?
Ayos lang naman po ako dito. Hindi ko po alam kung kailan ako makakapag-bakasyon dyan eh. Alam niyo naman po, nagtuturo ako dito sa school. Tsaka pag-bakasyon, may trabaho pa rin kami mga teacher dito sa school.
Ay, ganun ba? Hindi ka pala namin makakasama ng tatay mo, anak, kahit sa bakasyon lang.
Ganito na lang po. Kayo na lang pong padadalhan ko ng pera para makaluwas dito sa Maynila sa bakasyon. Para magkakasama-sama po tayong tatlo.
Ay, talaga anak? Ay, sige, sige. Kami na lang ang luluwas dyan sa Maynila para magkasama-sama tayo.
Anong nangyayari dito kay Puring? Mukhang binabangungot yata. Kailangan ko siyang gisingin. Puring! Ay, Puring, gising! Puring! Puring! Oh! Ay, buti at gising ka na. Binabangungot ka pa? Eh, ungol ka kasi ng ungol abang tulog eh.
Andoy, nanaginip ako ng masama.
Ano namang napanaginipan mo? Anong napanaginipan mo, Puring?
Ang sama ng panaginip ko.
Ano ngang napanaginipan mo? Ikwento mo sa akin.
Antoy, yung anak natin si Ami, Diyos ko, na panaginipan ko siya. Nakita ko siya sa panaginip ko na naliligo ng dugo.
Ay, matahan na. Eh, panaginip lang yun.
Diyos ko naman.
Hindi yun magkakatotoo.
Pero paano kung may masamang ang nangyari sa anak natin sa Maynila?
Puring, walang mangyayaring masama sa anak natin. Sabi nila, kabaliktaran daw sa totoong buhay ang panaginip.
Sabi lang nila yon. Paano kung ang panaginip na yon ay isang babala para sa atin? Paano yon? Sabi ni Tonya, pindutin ko lang itong number ng anak ko na isinulat ko sa kapirasong papel. Tapos, pipindutin ko itong call at makakausap ko ng anak ko dito sa cellphone. So, isubukan ko ngang gawin. Ay, ayan. Naririnig ko nang nagre-ring yung cellphone.
Hello?
Anak! Ay, Ami anak, ikaw na ba tong kausap ko?
Opo, Nay. Ako po ito, si Ami.
Ay, anak, buti at nakausap na kita. Marunong na akong gumamit nitong cellphone na binigay mo.
Sabi ko naman po sa inyo eh, madali lang pong pag-aralan yung cellphone. Kamusta na po kayo ni tatay dyan?
Eh, ayos naman kami, anak. Ikaw, kamusta ka dyan sa Maynila?
Ayos rin po ako dito, Nay.
Anak, eh, wala bang nangyaring masama sa'yo dyan, ha?
Wala naman po. Teka, bakit para pong ninenervyos ang boses nyo?
Kasi anak, nanaginip kasi ako ng masama kagabi eh. Napinaginipan kong may masama daw nangyari sa'yo.
Ano ba naman kayo, Nay? Panaginip lang po yun. Hindi po yun totoo. Ayos lang po ako dito.
Baka may ibig sabihin yung panaginip ko, anak.
Nay, ipanatag niyo pong loob niyo. Ayos lang pong lagay ko dito. Baka masyado niyo lang po akong iniisip at masyado kayo nag-aalala sa akin dito sa Maynila. Kaya kung ano-anong napapanaginipan yung masama.
Ay, siguro nga. Basta anak ha, mag-iingat ka lagi dyan sa Maynila. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa'yo.
Kapagod magtanim ng palay maghapon. Ano kayang nilutong ulam ni Puring ngayong hapunan? Gutom na ako eh. Bibilisan ko na ang paglalakad nang makarating na agad ako sa bahay.
Paring Andoy!
Aha!
Pare!
Yung mga kapitbahay pala namin tong nagiinuman sa kanto. Ay, tinatawag nila ako.
Doon ka muna dito sa inuman namin.
Oo, pare!
Nako! Tsaka naaalokin na naman nila ako ng alak. Tatanggihan ko na lang sila pag inalok nila ako. Lalapitan ko na nga sila.
Pare, halika na! Oh, tagay ka muna, pare.
Ay, nakapare. Salamat na lang, pero hindi talaga ako pwede dyan sa alak eh. Masama yan sa katawan ko.
Eh, ikaw talaga, pare, Andoy. Tuwing niyayaya ka na lang naming tumagay, ay lagi ka na lang tumatanggi.
Oo nga. Eh, alam niyo naman, pare, na hindi ako umiinom, kaya pasensya na talaga kayo. Saka, masama talaga yung alak sa ating katawan.
Ay, naku.
Dahil nagdudulot yan ng sakit.
Alam naman namin yan, pare. Eh, kaya lang, masarap talagang bawal, kaya hindi namin mapigilang uminom ng alak.
Oo nga. O siya, hindi ka na namin pipiliting tumagay. Huwag mo lang kaming sermonan at sabihan na tigilan na namin ang pag-iinom ng alak. Ay, nako. Kayo talaga mga pare. Alam nyo namang, para rin sa inyo kung bakit lagi ko kayong sinasabihan na tigilan na ang pag-iinom ng alak. Ayoko lang na magkasakit kayo.
Pare naman, maulit-ulit na lang ah. Pero hinahanap ng katawan namin ang alak eh.
Oo nga. Isang kapalagaling pare.
Ah, doon sa palayan ni Paring Nonong. Isa kasi ako sa inupahan niya para magtanim ng palay sa kanyang palayan.
Eh, di ba nagtatrabaho na sa Maynila ang anak mo, pare? Bakit ka pa nagtatrabaho?
Eh, pare, hindi naman porkit nagtatrabaho na ang anak naming si Ami sa Maynila. Eh, iaaso na namin sa kanya ang lahat. Kaya ko pa namang magtrabaho.
Believe na talaga ako sa kasipagan mo, pare.
Pare.
Eh, kung ako ang tulad mo na may anak na teacher na nagtatrabaho sa Maynila, hindi na ako magtatrabaho.
Music.
Kalauna na pala ng madaling araw. Kaya pala antok na ako eh. Pero hindi pa ako pwedeng matulog dahil hindi ko pa tapos tong ginagawa kong lesson plan. Kailangan ko pang gumising ng maaga bukas dahil hindi ako pwedeng malate sa pagpasok sa school na pinagtuturuan ko. Bago pa lang ako doon kaya nakakahiya kung lagi akong malilate sa pagpasok sa school. Madalas tuloy akong nakakaramdam ng hilo dahil lagi akong kulang sa tulog. Pakiramdam ko, mababa na ang dugo ko. Ay, kamusta na kaya sila nanay at tatay? Namimiss ko na sila. Pero di bale, titiisin ko na lang ang lungkot. Para din naman kina nanay at tatay ang pagsusumikap kong tuwi. Masyado na silang maraming hirap na pinagdaanan. Mapagtapos lang ako sa pag-aaral. Ngayon, ako naman ang tutulong sa kanila.
Ano ba yung mga pinagsasabi ko? Nakakagulat naman kasi ang lakas ng kulog at kidlat. Ang dilim ng langit. Mukhang malapit nang bumuhos ang malakas na ulan. Ay nako, wala pa naman dito sa bahay ang asawa kong si Andoy. Baka abutin siya ng malakas na ulan dun sa bukid. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Bumuhos na nga ang malakas na ulan. Nako, mukhang may bagyo pa yata ah. Naku, naku. Pumapasok na ang tubig ulan mula sa nakabukas na bintana ng bahay namin. Kailangan kong maisara agad ito para hindi mabasa ang loob ng bahay namin. Ayan. Naisara ko na. May kumakatok sa pinto ng bahay. Baka si Andoy na yon.
Kuray! Kuray, buksan mo na itong pinto! Bilis!
Si Andoy nga yung kumakatok sa pinto.
Kuray!
Sandali lang! Bubuksan ko na!
Bilisan mo! Basang-basa na ako dito sa labas ng pinto!
Sandali lang! Bubuksan na!
Ang tagal mo naman buksan ang pinto! Ginaw na ako sa lamig nitong basang damit na suot ko.
Eh, bakit ka naman kasi sumugod sa malakas na ulan, Andoy?
Eh, hindi pa naman umuulan kaninang pauwi ako dito sa bahay. Nagmamadali nga akong umuwi kanina eh, nang makita kong madilim ang ulap. Eh, kaso, naabutan pa rin ako ng ulan sa daan.
Pagpalit ka na agad ng damit sa kwarto natin. At baka, magkasakit ka pa. Mahal pa naman ang gamot ngayon.
Ah, sige. Magpapalit na ako ng tuyong damit. Ginaw na ginaw na ako.
Ipagtitimpla kita ng mainit na kape sa kusina para maalis yung panginginig ng katawan mo. Ang lagnat mo, Andoy. At grabe rin ang ubo mo. Ay, ito na nga bang sinasabi ko eh.
Eh, Pureng, dagdagdagan mo pa yung buko mo at giniginawa ko eh.
Sige. Dadagdagan ko ang kulot ko. Ay, bakit naman kasi hindi pa tumitigil tong ulan na to? Magdamag na tong walang tigil sa kabubuhos, hindi pa rin maubos-ubos. O, ayan.
Dinagdagan ko na. Giniginaw ka pa rin ba, ha?
Oo.
Hindi naman malamig ang hangin, ha? Tsaka ang init-init mo nga, eh.
Pero, lamig na lamig ang pakiramdam ko sa loob ng katawan ko.
Dito ka lang sa kwarto. At ipagluluto muna kita ng lugaw para makakain ka ng almusal. Bibili na rin ako ng gamot sa tindahan para makainom ka na agad. Oh, Andoy, ito pa oh.
Ayoko na. Wala na akong ganang kumain.
Ay, nako naman. Nakakatatlong subo ka pa lang nitong lugaw. Tapos ayaw mo na kumain agad.
Puring, wala akong panlasa.
Kailangan mong piliting kumain. Kahit wala kang panlasa. Dahil kailangan magkalaman yung tiyan mo. At iinom ka pa ng gamot. O sige na, ibuka mo na yung bibig mo at kainin mo na tong lugaw na sinusubo ko sa'yo.
Ay, sige na nga.
Oh. Ayan. O, ito pa.
Pure.
Oh.
Ayaw ko na talaga. Nasusuka na ako eh. Baka isuka ko lang lahat yung inaig ko.
Ay. Sabi ko naman kasi sa'yong ingatan mo yung sarili mo. Dahil mahirap ang magkasakit. Oh, ito ang gamot mo sa ubo at lagnat. Tsaka, ito rin ang isang basong tubig. Inumin mo na to. Oh, ay, may tumatawag sa cellphone. Bakang anak natin yan. Ah, sandali lang. At kukunin ko lang yung cellphone na nasa drawer ng aparador, ha?
Sige.
Hello, Ami. Anak?
Hello, Nay. Kamusta na po kayo dyan? Malakas po bang ulan dyan?
Ay, oo. Kahapon pa nga, hindi tumitigil ang malakas na ulan. May bagyo yata.
Opo, Nay. Napanood ko po sa TV na may bagyo. Dito nga rin po sa Maynila eh. Malakas din ang ulan kaya walang pasok sa school na pinagtuturuan ko. Eh, si tatay po, kamusta?
Ay, ito nga eh. May sakit ang tatay mo.
Po? Eh, ano pong sakit ni tatay?
Inuubo at mataas ang lagnat. Naulanan kasi siya kahapon habang papauwi dito sa bahay natin galing sa bukid.
Eh, napainom niyo na po ba ng gamot si tatay? Baka kailangan po siyang dalhin sa ospital.
Napainom ko na siya ng gamot. Obserbahan ko muna siya, pero kapag hindi pa rin bumababa ang lagnat niya, eh, dadalhin ko na siya sa ospital.
Nag-aalala ako sa inyo dyan.
Anak, huwag mo kaming alalahanin. Magiging ayos din ang lagay ng tatay mo. Manalangin lang tayo. Mag-ingat ka rin dyan, anak, ha? Baka ikaw naman ang magkasakit dyan. Walang mag-aalaga sa'yo dahil malayo kami ng tatay mo sa'yo.
Huwag niyo po akong alalahanin, Nay. Hayaan niyo po. Mag-iingat ako palagi para hindi ako magkasakit.
Ay, siguraduhin mo lang, anak, ha? Malayo pa naman kami sa'yo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag ikaw naman ang nagkasakit. Pero hindi pa rin gumagaling.
Oo nga eh. Hindi ko alam kung Bakit hindi mawala-wala itong ubo ko? Nahihirapan na akong huminga. At naninikip na rin yung dibdib ko.
Madalas ka na rin lagnatin at namamayad ka na. Siguro kailangan mo nang magpa-check up sa doktor.
Ay, nako. Gastos na naman yung magpapa-check up na yan, Puring.
Eh, anong gagawin natin, ha? Alam nga namang pabayaan na lang natin yung ubo mo.
Baka mawala din to. Iinuman ko na lang ng maraming tubig.
Diyos ko! Teka, Andoy! Ano yung ulan na nasa palad mo? Parang dugo! Andoy! Diyos ko, Andoy! Ay, ano yung ulan na nasa palad mo? Parang dugo!
Dugo nga ito, Puri.
Ano? Kailangan na talaga nating pumunta sa ospital, Andoy. Kailangan mo nang magpa-check up sa doktor. Ay, kukuha lang ako ng tubig sa lamesa, ha? Ay. Ito ang isang basong tubig, oh. Inumin mo para makaingak ka. Diyos ko, Andoy. Kailangan mo na talagang magpunta sa ospital.
Wala tayong pera po rin.
Anak ko, mangungutang ako. Kailangan mo na talagang matingnan ng doktor.
Nakakabahan ako sa magiging resulta ng mga laboratory test ko, Puring.
Andoy, huwag kang kabahan.
Paano ko may malala akong sakit?
Mag-pray tayo na sana ay maging magandang resulta ng check-up mo, Andoy.
Kinakabahan talaga ako.
Next na po, pumasok na po kayo.
Ay, tayo na raw ang next, Andoy. Tara na sa loob ng klinik ni Doc. Ay, huwag kang kabahan, Andoy. Kinakabahan na rin tuloy ako sa'yo.
Magandang hapon po, Doc.
Ah, magandang hapon po sa inyo. Maupo po kayo. Ah, kayo po si Mr. Rolando.
Opo, Doc. Tawagin niyo na lang po kung Mang Andoy.
Sige po. Mang Andoy, hawak ko na po yung result ng sinagawa nating pagsusuri sa inyo nung isang linggo.
Doc, ano po bang lagay ng asawa ko?
Oo nga po, Doc. May malala po ba akong karamdaman? Bakit po hindi gumagaling ang ubo ko?
Mang Andoy, meron po kayong pulmonary tuberculosis.
Po?
Diyos ko! May malalang sakit ang asawa ko.
Ito po ay infectious disease na nakakaapekto sa lungs ng taong mayroon ito. At ito po ay nakakahawa. Pero huwag po kayong mag-alala dahil nagagamot na po ito ngayon. Pero maaari itong ikamatay kapag napabayaan.
Hello, anak.
Nay, bakit po kayo umiiyak? Ano pang nangyari sa inyo?
Pasensya ka na, anak, ha? Alam kong naabala kita sa tawag kong to.
Okay lang po, Nay. Hindi po kayo abala sa akin. Pero hindi niyo pa po sinasagot ang tanong ko. Bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba sa inyo? May nangyari po ba kay tatay? Teka, nasan po ba kayo ngayon?
Abi, anak. Nandito ako ngayon sa ospital.
Bakit po kayo nandiyan sa ospital?
Tuluyan nang na-confine ng tatay po. Sumuka na naman kasi siya ng dugo kanina habang nasa loob kami ng clinic ni Doc. At kausap namin ng doktor na tumingin sa kanya.
Po? Bakit po sumuka ng dugo si tatay?
Sabi ng doktor, mayroon daw siyang pulmonary tuberculosis. Anak, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala kaming kapera-pera dito ngayon.
Huwag po kayong mag-alala, Nay. Mangungutang po ako sa mga kasamahan ko ditong teacher para makapagpadala ako ng pera sa inyo. Sa susunod na linggo pa po kasi ang sahod ko eh.
Sige, anak. Aantayin ko ang padala mo, ha? Kailangan ko na kasing mabili ang gamot ng tatay mo.
Saan ako kukuha ng pera na maipapadala ko sa probinsya? Kanino ako mangungutang?
Ami!
Ikaw pala, Sandy.
Ami, kanina pa kita hinihintay dun sa faculty room. Hindi ka naman dumating. Kaya pinuntahan na kita dito sa classroom mo.
Sorry ha. Hindi ko na malayan na lunch na pala.
Kanina pa kaya nagbell, saka naglalabasan na lahat ng estudyante mo. Ikaw na lang natira dito. Saan ba lumili pa diyang isip mo? Nakatulala ka kasi nung pagpasok ko dito sa classroom niyo.
Ay, iniisip ko kasi ang mga magulang ko sa probinsya. Naka-confine daw ngayon sa ospital ang tatay ko. Kailangan kong magpadala agad ng pera sa kanila.
Ba't na-confine ng tatay mo?
May pulmonary tuberculosis daw siya eh. Sumuka na naman daw to ng dugo kaya tuluyan ang na-confine sa ospital.
Naku, mag-pray tayo. Magiging ayos din ang tatay mo.
Tulungan mo akong mag-pray para sa kanila, Sandy, ah.
Ano naman?
Kailangan ko talaga ng panalangin para sa kagalingan ng tatay ko.
Tahan na, Ami. Magiging ayos din ang tatay mo.
Naboproblema rin ako kung saan ako hahanap ng perang may ipapadala sa kanila. Baka may papautang ka sa akin, Sandy. Babayaran ko rin agad pagkasahod natin.
Naku eh, 500 na lang tong perang natira sa akin. Naipadala ko na rin kasi sa pamilya ko yung pera eh.
Kanino kaya ako makakautang ngayon? Kailangan na nila ni nanay ang pera para mabili na ang gamot ng tatay ko eh.
Tutulungan kitang kausapin ng ibang co-teacher natin. Baka sakaling makahiram tayo sa kanila.
Andoy, gising ka na pala.
Saan ka galing? Bakit wala ka sa pagkagising ko dito sa ospital?
Eh, kinuha ko sa money center yung perang padala ng anak natin.
Bumili na rin ako ng gamot mo sa drugstore.
Gusto ko na lumabas dito sa ospital.
Andoy, hindi pa pwede. Sabi ng doktor, kailangan mo pa daw munang manatili dito sa ospital ng mga ilang araw para maobserbahan ka ng doktor.
Wala tayong perang pambayad dito sa ospital, Puri. Sa bahay na lang ako magpapagaling.
Ay, nako. Huwag nang matigas ang ulo mo, ha? Hindi ka pa nga pwedeng lumabas dito sa ospital. Ipanatag mo ang isip mo at magpahinga ka. Huwag mong problemahin ang ibabayad dito sa ospital. At ako nang bahalang gumawa ng paraan doon.
Namang maglakad dito sa gilid ng kalsada. Kung bakit ba namang kasing nakalimutan kong magdala ng payong?
Purin! Purin!
Ay, yung kapitbahay kong si Tonya yung tumatawag sa akin na. Nakaupo siya sa baitang ng hagdan ng bahay nila. At kinakawayan akong lumapit sa kanya. Ay, bakit kaya? Malapitan na nga lang.
Halika!
Oh! Tonya!
Ay, nako. Daan ka muna dito. Magkape muna tayo dito sa bahay.
Ay, salamat na lang. Pero nagmamadali kasi ako eh. May bibilin lang ako sa tindahan at babalik din agad ako sa bahay. Dahil walang kasama si Andoy.
Ay, kailan pa nakalabas si Andoy sa ospital?
Eh, nung isang araw pa.
Ay, kamusta naman ang lagay niya? Magaling na ba siya?
Hindi pa eh.
Ay, naku.
Kailangan ng mahaba-habang gamutan ng sakit niya. Pero sabi ng doktor, pwede na raw siya sa bahay na lang magstay o magpagaling.
Mabuti na rin kung ganun. Naku, napakamagastos din ang makonfine sa ospital, ano?
Ay, naku, sinabi mo pa. O paano? Saka na lang tayo magkwentuhan uli. Pupunta muna ako sa tindahan. At kailangan ko na rin makabalik agad sa bahay namin.
Sige. Dadalaw na lang ako sa bahay niyo mamayang hapon. Para makapagkwentuhan pa tayo, ha? Magdadala rin ako sa inyo ng bago naming aning mais.
Okay, class. Dismiss. Ay, buti at natapos ng last subject ko. Makakauwi na ako sa apartment na inuupahan namin ni Sandy. Kanina pa talaga ako nahihilo eh. Parang umiikot ang paningin ko.
Ami! Hoy, Ami. Sabay na tayong umuwi. Tapos na rin ang klase ko.
Sige. Umiikot ang paningin ko. Nanahihilo na naman ako.
Ami, okay ka lang? Para kang mabubuwal.
Nahihilo ako, Sandy.
Ha? Nahihilo ka? Teka, aalalayan kita. Ayan, maupo ka muna dito sa bangko. Mamaya na tayo lumabas dito sa classroom kapag nawala na yung hilo mo.
Salamat, Sandy. Napapadalas na itong pagkahilo ko eh. Bakit kaya?
Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Masyado mo kasing inaabuso ang sarili mo sa sobrang sipag mo. Lagi kang puyat. Tignan mo oh, nangangalumata ka na at namumutla.
Siguro nga. Dahil sa puyat to, kaya ako nahihilo.
Pero mas maganda pa rin kung magpa-check up ka sa doktor para makasigurado ka, Ami.
Gastos lang yun. Alam mo naman na mas kailangan ng mga magulang ko sa probinsyang pera.
Hindi naman siguro masama kung gastusan mo rin ang sarili mo, no? Hindi naman magagalit ang nanay at tatay mo kung gumastos ka para sa pampa-check up mo. Saka may extra income ka naman, ah. Dahil tumatanggap ka pa ng dalawang bata para i-private tutor mo.
Mawawala rin siguro tong panghihilo ko kapag itinulog at ipinahinga ko ang katawan ko.
Hey, ewan ko sa'yo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Huwag mo kong sisisihin kapag lumalay ang sakit mo, ha? Ginawa ko na ang bahagi ko. Pinaalalahanan na kita, ha?
Anak, kamusta ka na dyan sa Maynila?
Ayos lang po ako, Nay. Kayo po ni Tatay, kamusta na po kayo dyan sa probinsya?
Eto, nakakaraos naman sa araw-araw. Kaya lang, naiinis ako dito sa tatay mo dahil ang tigas ng ulo. Laging pinipilit na gusto na daw niyang magkikilos-kilos at magtrabaho. Eh, sinabi na nga ng doktor na bawal pa siyang mapagod eh.
Ay, pagpasensyahan niyo na lang po si tatay. Baka naiinip lang din yan. Hindi kasi siya sanay na walang ginagawa sa bahay eh. Ay, Nay, natanggap niyo na po ba yung bagong padala kong pera?
Ay, oo, anak. Nakuha ko na kanina. Nakabili na rin ako ng bigas. Tamang-tama nga yung pagpapadala mo ng pera eh. Kasi papaubos na yung bigas namin dito. Salamat, anak, sa perang pinadala mo, ha?
Wala po kayong dapat ipagpasalamat, Nay. Tungkulin ko pong suportahan ang pangangailangan nyo.
Ay, kung hindi nga lang sana nagkasakit ang tatay mo, ay makakapagtrabaho pa sana siya. Hindi mo sana kailangan laging magpadala sa amin dito ng pera para panggastos namin dito.
Pangako ko naman po sa inyo noon po, di po ba? Sabi ko, na kapag nakatapos ako, ako naman ang tutulong sa inyo.
Ay, napakabait mo talagang anak. Ikaw ba dyan? Eh, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nagkakasakit dyan?
Susunod na kabanata ng Tampok na Kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kayamanan. Dito pa rin sa Dulang, Tagumpay, sa Laban ng Buhay.
Sasangang daan na iyong tinatahak, hakbangin ay di mo na tiyak. Mga tanong ay sadyang dumarami, at ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Camille Baserdo, Emmanuel Malyari, Risa Calyao, Shane Daganyo, Jamie Mandal, Alvin Dantes, at Josan Ped. Ang ating drama technician, MJ Arsadon, naglapat ng tunog, Alvin Malyari, naglapat ng musika, Harry De Leon, production assistant, Cheska Alcantara, drama supervisor, Samuel Santos, sa panulat at sa direksyon ni Marisa Luha. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Garcia.